Радиосо.
Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү обада. Кыргызстанда парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуп катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 200 чамалады. Арасында азыркы тараган парламенттин курамындагы депутаттар дагы бар.
Азыр 7-чи чакырылыштын депутаттары өз ишмердүүлүгүн улантып жатышат. Алардын шайлоонун дээрлик соңуна чейин макамы турат.
Газа тилкесинде 2023 жылдан бери барымтада отурган 20 туткун бошотулду. Израиль болсо өз тарабынан 2000 палестинди түрмөдөн азат кылат.
Абдан толкунданып кубанып жатам. Биз алар кайра жашообузга кайтып келишин күтүп жатабыз.
Кыргыз тажик чек арасы такталгандан кийин эки тараптан бири бирине өткөн турак жай объектилерди каттоо иштери уланууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Кечки уктурууларды бүгүн Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Токтосун Шамбетовдон.
Саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайын. Израиль абагында отургандар түшкөн алгачкы 38 автобус Газа тилкесинин аймагына киргени белгилүү болду. Бул тууралуу BBC радиосунун сайты полиция туткундарынын маалымат бюросуна таянып жазды. Ага чейин эл аралык медиа 7 адам Газа шаарында кызыл чырымга өткөрүлүп берилгени кабарланган. 13 октябрда АКШ президенти Дональд Трамптын учагы Израилдин Бен Гурион аэропортуна кондуу. Бул тууралуу алдыда кенен макала баянды угасыздар. Пакистан менен Ауганстан чек арасындагы 5 райондо эки тараптын күчтөрүнүн ортосунда айкышкан атышуу болуп, бир нече жоокер өлдү. Бул тууралуу Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу маалымдады. Радионун Пакистандын күч кызматтарындагы булактары ырастагандай, 12 октябрдын таңына карата пакистандык 3 жоокер жана бир жакын тургун мерт болуп, 5 киши жаракат алды. Пакистан тараптагы айрым тургундар чек арадан оолактап коопсуз жактарга жер которуп жатканы кабарланды. Ооганстан тараптагы жоготуулар жөнүндө маалымат жок. Бул өлкөдө Талибандын бир нече чек ара бекети жок кылынганы кабарланды. Daf News сайты кабарлагандай, Пакистан жапырт аткылоочу артиллерияны, танктарды жеңил жана оор куралдарды пайдаланууда. Ооганстанды башкарып жаткан Талибан кыймылынын өкүлдөрү Дюрант линиясынын тегерегинде Пакистандын күчтөрүнүн базаларына каршы жооп катары ок чыгарышканын ырастады. Алар Пакистан тарап Ооганстандын аба мейкиндиги мыйзамсыз бир нече ирет бузууго айыптоодо. Дюрант линиясы деп аталышы менен белгилүү болгон Ооган Пакистан чек арасынын узундугу 2600 чакырым. Ал Индия менен Пакистандын Англия башкарып турган маалда 1893 жылы сызылган. Англис Ооган согушунун жыйынтыгында Оогонстандын эмири Абдуррахман менен Индиянын колониалдык администрациясынын башчысы Мортимер Дюрант чек араны сызуу жөнүндө келишимге кол коюшкан. Пакистан чек ара сызыгы легитимдүү бөлүнгөн деп эсептесе, Ооганстан анын мыйзамдуулугун тааный элек. Чек арада жаңжалдар улам улам катталып, ал куралдуу кагылыкка чейин алып келет. Жергиликтүү кабарлардан. Борбор шайлоо комиссиясы талапкерлерге саясий партияларга жана алардын өкүлдөрүнө шайлоо фондун түзүү каражат чогултуу боюнча билдирүү таратты. Мекеме Борбор шайлоо комиссиясы расмий аныктабаган мамилдик тиркемелер аркылуу каражат чогултуу жөнүндө жарыялар саясий партиянын талапкердин шайлоо фондуна ыктыярдуу акча берүү тартибин бузууга жатаарын белгиледи. Борбор шайлоо комиссиясы кайсы талапкер ушундай жол менен каражат жыйнап жатканын ачыктаган жок. Боршайком жарандардын талапкер же саясий партиянын шайлоо өнөктүгүн каржылоосуна эч кандай чектөө жоктугун белгилеп, анын жол жобосун түшүндүрдү. Борбор шайлоо комиссиясы көрсөткөн шайлоо мыйзамындагы бир нече беренелерге ылайык, талапкер же саясий партия өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Шайлоо фонду талапкердин же саясий партиянын өз каражатынан, жарандардын ишканаларынын ыктыярдуу карымдуулуктарынан түзүлөт. Банктык же мобилдик тиркемелердин тизмеги көрсөтүлгөн эсептерди ачууну, жүргүзүүнү, шайлоо фонддордун каражаттары боюнча эсепке алууну жана отчеттуулуктун тартиби борбор шайлоо комиссиясы тарабынан белгиленет. Борбордук шайлоо комиссиясы 2025 жылдын 3 октябрындагы 92 токтому ылайык тарапкерлердин саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн Элдик банк жана Айыл банктарын аныктаган, шайлоо фонддоруна кайрымдуулук жашыруун деп таанылбасы үчүн идентификациядан өтпөгөн төлөм тутумдары жана акча каражатынын нактылай эмес которууга жетүүгө тыюу салынат. Фонддогу чогулган каражаттар шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн гана пайдаланылат. Борбор шайлоо комиссиясы бул ченемдерди бузбоого, чогулган каражаттардын ачык айкындуулугун жана мыйзамдуулугун камсыз кылууга чакырды. Эрежелер бузулган учурда мыйзам жоопкерчилиги бар экенин эскертет. Кыргыз өкмөтү Ооганстандын Памир аймагындагы этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирди. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Бадашкан провинциясынын тургундары жана Оогандагы этникалык кыргыздарга медициналык жана ветеринардык дары дармектер тапшырылды. Экспедициянын курамындагы кардиолог, тиш дарыгерлер жана акушер-гинекологдордон турган дарыгерлер тобу 765 адамга 187 аялдар, 207 балдар медициналык жардам көрсөттү. Мындан тышкары жергиликтүү калкка жугуштуу жана ар кандай ооруларды алдын алуу, өз убагында аныктоо жана малды дарылоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү. Экспедициянын алкагында социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жетекчилиги менен Бадакшан провинциясынын расмий өкүлдөрү жолугуп, этникалык кыргыздардын жашоо шартын талкуулашты. Алайдын Талды суу айылына этникалык кыргыздар 2010 жылы көчүрүлүп келген. 2017 жылы нарынга жайгаштырылган 50 памирлик кыргыздардын бир тобу Ооганстанга кайра кайткан. Чоң жана кичи памирдеги ооган кыргыздардын жалпы саны 2000 чамалуу. Кыргызстандын министрлер кабинети жана Европа комиссиясынын ортосунда өлкөдөгү суу тармагын реформалоого 17 миллион евро гранттык негизде каржылоо жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Бул тууралуу каржы министрлигинен кабарлашты. Макулдашуу суу ресурстарын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга, инфраструктураны жакшыртууга жана алардын туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын суу секторунун комплекстүү реформаларды жүргүзүүгө көмөктөшүүгө багытталган деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Айрым адистер алдыңкы жылдары Борбор Азияда суу маселеси күн тартибине чыгаарын белгилеп, тармакты реформалоо менен келечектеги суу тартыштыгын алдын алса болорун айтып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Мындан башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Күндүн маанилүү темаларын өтөлү. Кыргызстанда парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуп катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 200 чамалады. Мындан тышкары 3 партиядагы шайлоого катышууга арыз берген коомчулук талапкерлердин 3-тен 1 көбү 7-чи чакырылыштын депутаттары жана мурдагы эл өкүлдөрү, чиновниктер экенине көңүл бурууда. Президент Жапаров алдыдагы шайлоо тууралуу билдирүүлөрдү жасап, шайлоочуларды доошун сатпоого чакырууда. Ошол эле маалда борбордук шайлоо комиссиясы дагы мыйзам чегинен чыкпоого үндөп жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиев кеңири токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдирүү таратып, талапкерлерге, саясий партияларга жана алардын өкүлдөрүнө шайлоо фондун түзүү, каражат чогултууда мыйзамды так сактоого чакырды. Акча каражаты БШКнын уруксаты менен ачылган талапкердин атайын эсебине которулушу керек. Буга чейин мекеме эсеп ачууга Айыл банк жана Элдик банкты аныктаган. БШК расмий аныктабаган мобилдик тиркемелер аркылуу каражат чогултууга болбойт, деди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Бахадыр Коңуров.
Ошо мыйзам боюнча бир эле счет болуш керек. Ошо биз бекиткен эки банктан ачылат счеттор. Эки банк бизге отчет берип турат. Ошо борбордук шайлоо комиссиянын астында топ түзүлгөн. КРГ тобу биз ошо баардык талапкерлердин келип түшкөн акча каражаттарын жана алардын сартталышын биз текшерип турабыз. Айыл банк, Элдик банк бизге отчет берет. Салынган акчанын эмнеси болуш керек да, кимден салынган, аты жөнү, ИНН-ни, эгерде ошол нормалар сакталбаса бул анонимный пожертвование болот, бул мыйзам боюнча запрещено да. Кээ бир талапкерлер өзлөрүнүн QR кодун коюп ошо шайлоо фондуна акча чогултуп жаткан эмелер көрүнүп жатат. QR кодду банктар бизге отчетто бере алышпайт экен да, кимден түшкөн, фамилия, аты жөнү, ИНН-ни.
БШК белгилегендей, алар аныктап берген эки банктын мобилдик тиркемесин колдонууга уруксат берилет. Түшкөн каражат шайлоо компаниясы маалындагы чыгымдарга жумшалат. Талапкердин атайын эсебине чет элдик жарандардан, мамлекеттик кызматкерлерден жана диний ишмерлерден акча которулбашы керек.
3 саясий партия 40 ынтымак саясий партиясы, анан Легалайз саясий партиясы билдирди шайлоого катышуун. Жана бүгүнкү күндө ушу 30 октябрга чейин биз арыздарды кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө 170-180 адам билдирди катышуусун. Алардын ичинде ушу 7-чи чакырылыштын депутаттары, жеке ишкерлер.
Саясат талдоочулар бул жолку парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда болуп жаткандыктан өнөктүктү өткөрүү жараянына кыска гана убакыт берилгенине көңүл бурууда. Мындай жагдай айрым тобокелчиликтерге жол ачышы мүмкүн, деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева.
Өтө аз убакыт агитацияга берилген. Бул дегени буга чейин эл менен иштеп келген, же болбосо акчасы бар кандидаттарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да, эл менен тез арада иштөгөч. Бул биринчиси. Экинчи тобокелчилик бул агитаторлор боюнча. Мисалы, 1000 агитатор алууга мүмкүнчүлүк бар, бир укукта 140 миңге жакын, 140 миңден ашык эл болуп атат да. Жалпысынан кимде акча көп болсо, ким ошо 1000ге жакын агитатор алса, ошонун ишмердүүлүгү сапаттуу. Көбүрөөк адамдарды үгүттөөгө мүмкүнчүлүгү пайда болот шайлоочулардычы.
Президент Садыр Жапаров алдыдагы мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоо тууралуу бир нече жолу пикирин билдирген. Коомчулукта талкуу жаратып жаткан үгүтчүлөргө байланыштуу маселеге дагы өз оюн айтты.
Мурдагы мыйзамда 500ге чейин үгүтчү алса болот деген ченем бар эле. Округтар чоңойгонуна байланыштуу депутаттар 1000 үгүтчүгө чейин деп көтөрүп коюшуптур. Азыркы шайлоого катышып жаткан талапкерлер деле мынча үгүтчү албаса керек. Эгер ушунча үгүтчү алган талапкер болсо, демек акчасы көп талапкер. Шайлабай коюш элдин колунда. Элге ошол үчүн кайра-кайра кайрылуу жасап жатам го. Добушумду сатпа деп. Албетте, бул кемчиликти кийинки шайлоодо оңдоп койсок болот.
Мажоритардык шайлоо системасы менен өтө турган бул жолку шайлоодо 90 депутат 30 округтан шайланып келет. Ар бир округтан шайлана турган 3-төн депутаттын бирөө башка жыныстан болуш керек. Тагырагы 2 эркек, 1 аял же 2 аял. Бир эркек. Ушул тапта шайлоого катышуу ниетин билдиргендер айрым округтарда 20га чейин жетти. Маселен, номер 1-чи шайлоо округу Исхак Разаков шаарында атаандаштык курч болчудай. Бул округтан 7-чи чакырылыштан 3 депутат талапкерлигин көрсөткөн. Мындай талапкерлердин узун тизмеси номер 10-чу шайлоо округу Каракулжа өзгөн аймагынан да болууда. Бул жерде мурдагы экс башкы прокурор, Оштун мурдагы губернатору жана 6-чы, 7-чи чакырылыштагы депутаттардын талапкерлигин көрсө болот. Укук коргоочу Динара Ошурахынова талапкерлердин арасында жаңы жүздөр эмес, көбүнчө азыркы жана мурдагы депутаттар жана эски аткаминерлер болуп жатканына көңүл бурууда.
Конечно же, мы знаем, что депутаты жогорку кеңеши.
Албетте, азыр 7-чи чакырылыштын депутаттары өз ишмердүүлүгүн улантып жатышат. Алардын шайлоонун дээрлик соңуна чейин макамы турат. Ошол макамын, кызмат абалын пайдаланып кетүү тобокелдиги бар. Бул жерде үгүтчүлөрдүн саны маанилүү деле эмес. Анткени эгер административдик ресурс колдонулчу болсо, үгүтчүлөрдүн деле кереги жок болуп калат. Бул жерде талапкерлерге канчалык бирдей мүмкүнчүлүк берилди, ошого тыкыр көз салуу керек. Ошондой эле шайлоо фонддорунун ачыктыгын камсыздоо зарыл.
Который никогда не имел денег, да, и он выходит, и вдруг у него там бац, огромный избирательный фонд.
Бул жолку шайлоо жаңы кабыл алынган мыйзам менен өтөт. Автоматтык эсеп урналары жана жарандарды аныктоочу аппараттар жаңыртылды. БШК эми бюллетендерди алдын ала басып чыгарбайт. Алар жарандын кимдиги аныкталган соң атайын кагазга шайлоо участкасында басылып чыгат. Шайлоочу бир эле талапкерге добуш берет. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү киргизилет. Маселен, Бишкекте жүргөн Лейлектин тургуну ушул жерде туруп өз округундагы шайлоого добуш бере алат. Бийлик мурдагы шайлоолорду баары ызы чуу менен коштолуп келгенин эске алып, добуш сатып алууга, бурмалоого жол бербей турганын, баары мыйзам чегинде өтөрүн убадалап жатат. Санжар Эралиев, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Октурубуз улантабыз. Кыргыз тажик чек арасы такталгандан кийин эки тараптан бири бирине өткөн турак жай объектилерди өткөрүп берүү уланууда. Баткен облустук бийлиги тажик тараптан Дахма, Саманьон, Чорку аймагынан өткөн объектилерди каттоо соңуна чыгып калганын билдирди. Тажикстандан кыргыз тарапка 190 ашык турак үй берилери айтылган. Ал эми кыргыз тараптан дагы 200 ашык үй алмашууга туш келген. Кыргыз тарап үйлөрү алмашууга туш болгон тургундар үчүн жаңы үйлөрдүн курулушу аяктаганын билдирди. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек ара тилкесиндеги алмашылган тилкелер жана жаңы курулуп жаткан айылдар тууралуу айтып берет.
Баткендин тургуну Жамила чек ара тактоодо алмашууга туш келген үй ээлеринин бири. Быйылкы түшүмүн жыйнап, үй окаттарын түйүп, жаңы айылга көчүп чыгууга камдуу турганын айтып берди.
Күнгө даярданып отурабыз. Эки жагыбызды жыйнадык, эгиндигибизди жыйып алдык, үйдөгү малдарыбызды саттык. Бул жерге маалда апарсак, короо сарай жок. Таярланып отурабыз. Кайсы күнү кыш келет, шоо карап кете беребиз.
Чек араны тактоо иштеринин жүрүшүндө Кыргызстанга таандык 259 үй көчүрүлмөй болгон. Анын бир бөлүгү Баткен районунун аймагында Четбулак жерлигинде. 181 үй құрылып башталған. Бұл жерге достық көктерек мазейтін жері таштұмшық айылдарынан алмашуға туш келген үйлер көчірілед. Жаңы достық деп аталған айылға азырынша көчіру іштері баштала елек. Баткен районы бойынша ревизиялық комиссияның төрағасы, әкімнің бірінші орынбасары Алимбек Матмұратов құрылыш іштері ұшыл айдың соңына чейін аяқтап, елді көчіру башта шағарын білдірді.
Алмашу іштері бүгінгі күнде жүріп жатады. Тажик Республикасы тарапынан бизге өткөн жерлерди жана үйлөрдү биз бүгүнкү күндө Саманьон, Сурх айылдарында өткөн үйлөрдү биз кабыл алдык. Көрүп жеринен текшерип комиссия менен барып бүгүнкү күндө кабыл алдык. Ал эми биздин жарандар Достук, Мазейтин жери, Таштумшук, Тескей айылдарында бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз жашап жаткандыгына байланыштуу. Биздин жаңы курулуп жаткан үйлөрүбүз бүгүнкү күндө 95-96% аткарылды. Бирине чейин бүтүү алдында турат. Бүтсө бирине чейин аларды көчүрүп туруп, анан өткөрүп беребиз.
Жергиликтүү бийлик жаңы үйлөргө тургундарды 1 ноябрга чейин көчүрүп бүтөөрүн пландап жаткан экен. Жалпы аянты 57 гектарды түзгөн жаңы конушта 181 үйдүн курулушунан сырткары социалдык объектилер, ички жолдор, таза суу, саркынды суу куурлары да курулууда. Жаңы түптөлгөн айылга 10 чакырымдай жол курулуп, асфальт төшөлгөн. Конушка көчүп келген жарандарга кенемти берүү жагы да каралган. Бирок суммасы азырынча тактала элек. Маселе өкмөттө каралып жатат дейт. Баткен районунун акими Данир Иманалиев.
Аякта ошол өзлөрдүн чарбалык курулуштар бар эле. Сарай, гараж, башка нерсе. Андан тышкары айрымдардыкында бак дарактар бар эле. Мисалы он өрүк, же болбосо эки алма. Ошол бак дарактарга дагы чарбалык курулуштарга да биз компенсация беребиз да. Азыр мал көлөмүн каралып атат өкмөттө. Биз карап туруп ошо акчалай жардам беребиз. Ошол эле биринчи күндөрдө түрткү болот, жардам болот.
Өткөн айда эки тараптуу комиссия алмашуучу айылдардагы кыймылсыз мүлктөрдү инвентаризациялоо иштерин аягына чыгарган. Анда Баткен облусунан 259 турак үй, Тажикстан Республикасынын Согду облусунан 214 турак үйгө акт түзүлгөн. Жалпы социалдык объектилер, бош участоктор жана үй жайлар болуп 300 ашык объекти кыргыз тарапка өтөөрү айтылган. 2025 жылдын март айында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын толук такталган макулдашууга кол коюлган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыз, учкай жаңылыктарды айтып берели. Израиль абагында отургандар түшкөн алгачкы 38 автобус Газа тилкесинин аймагына киргени белгилүү болду. Пакистан менен Ооганстандын чек арасындагы 5 райондо эки тараптын күчтөрүнүн ортосундагы айыгышкан атышуу болуп, бир нече жоокер набыт болгону маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерге, саясий партияларга жана алардын өкүлдөрүнө шайлоо фондун түзүү, каражат чогултуу боюнча билдирүү таратты. Кыргызстандын өкмөтү менен Еврокомиссиянын ортосунда өлкөдөгү суу тармагын реформалоого 17 миллион евро гранттык негизде каржылоо жөнүндө макулдашуу кабыл алынды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бизде эми эл аралык темалар өтөлү. Газа тилкесинде 2023 жылдан бери барымтада отурган 20 туткун бошотулду. Израиль болсо өз тарабынан 2000 палестинди түрмөдөн азат кылат. Дүйшөмбү күнү Тель-Авивде жана Хан-Юнисте миңдеген адам жакындарын тосуп алууга чогулду. Ушул эле күнү эртең менен АКШнын президенти Дональд Трамп Израильге барды. Трамп мунун алдында Газада согуш токтогонун жарыялаган. Газадагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
2 жыл согушкерлердин барымтасында туткунда отурган Гай Гилбоа Далал акыры эркиндикке чыкканы маалым болгондо анын туугандары кубанычын жашыра албай турушту. Батышта террордук деп таанылган Хамас радикал тобу 13 октябрда бошоткон 20 туткундун арасында Гай да бар. 24-төгү жигит 2023 жылдын 7 октябрында Ново музыкалык фестивалынан согушкерлердин туткунуна кабылган. Быйыл февралда анын барымтада отурган жеринен видеосу жарыяланган.
Абдан толкунданып кубанып жатам. Биз алар кайра жашообузга кайтып келишин күтүп жатабыз.
АКШда жана Евробиримдикте террористтик уюм катары таанылган Хамас радикал тобу дүйшөмбү күнү таң эртең менен адегенде 7 туткунду, андан соң дагы 13 туткунду Кызыл Чырым уюму аркылуу Израилге өткөрүп берди. Ошол эле күнү Газанын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиндердин жакындары чогулду. Ага душпоо келишимине ылайык, Израиль өз тарабынан өмүр бою кесилген 250 палестиндикти жана согуш башталгандан бери түрмөгө салган 1700 адамды бошотууга тийиш.
Эне катары мындан артык кандай кабар керек эле мага? Уулумду көрүп, кучактап, анын тирүү экенин билүү мен үчүн эң чоң бакыт. Кудайга шүгүр, башкалар да тезирээк бошотулсун.
Газада ууга түшүнү токтотуу келишимине ылайык туткундарды бошотуу мөөнөтү 13 октябрда түшкө чейин аяктайт. Хамасчылар 20 туткундан тышкары барымтада каза болгон 28 израилдиктин сөөгүн да өткөрүп берүүгө тийиш. Хамас радикал тобу туткундарды өткөрүп бере баштаган маалда АКШ президенти Дональд Трамп Тель-Авивке барып кондо. Рейтерс агенттиги жарыялаган видеодо Трампты Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху, жубайы Сара менен президент Ицхак Герцог жана Трамптын кыз күйөө баласы тосуп алганы көрсөтүлгөн. Трамп бул сапарын алкагында Израиль парламентинде сөз сүйлөп туткундардын үй бүлөлөрү менен жолугары пландалган. АКШ президенти Вашингтондон Израилге сапар алып жатып, журналисттерге Газада 2 жылга созулган согуш аяктаганын, Палестин анклавын кайра калыбына келтирүү иши дароо башталарын айтты.
Согуш бүттү, түшүндүңөрбү? Менимче, ок атышпоону токтотуу келишими сакталат. Анткени эл чарчады. Бул согуш кечээ эле башталган жок. Кылымдардан бери уланып келаткан.
13 октябрда президент Трамп Египетке барып 20 дүйнө лидери катышкан саммитке катышары кабарланды. Египеттин Шарм-эш-Шейх шаарына Газадагы согушту токтотуу жана тынчтык орнотуу планын ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөргө дүйнө лидерлери келе баштады. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жаатташкан тараптардын ортосундагы келишимдин биринчи баскычын чоң жетишкендик деп атап, ошол эле учурда Газа маселесинде алдыда дагы бир утоо иштер бар экенин белгиледи.
C'est nous assurer qu'il y a un cadre qui permet la restauration de la sécurité.
Коопсуздукту камсыздоочу атайын түзүм негиздөө керек. Андыктан биз АКШ, аймактагы мамлекеттер, Европа жана Араб өлкөлөрү менен иштешебиз. Кырдаалды жөнгө салуучу эл аралык күчтөр андай милдетти камсыздай алат. Ал түзүм Газаны башкарчу жаңы администрацияга колдоо көрсөтүп, коопсуздук күчтөрүн даярдоону тездетүүгө, эл аралык күчтөрдү жайгаштырууга жана Хамасты куралсыздандырып, демобилизациялоо үчүн шарт түзөт.
Маалым болгондой, Шарм-эш-Шейхтеги саммитке Израилдин өкүлдөрү катышпайт. Ал эми Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас да жыйынга барды. Саммитке Франция президенти менен катар Германиянын канцлери, Британиянын премьер-министри жана бир катар араб, ислам өлкөлөрүнүн лидерлери катышары кабарланды. Президент Трамп сунуштаган тынчтык келишимин ишке ашыруу планынын биринчи баскычына ылайык, өткөн жумада Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен Израиль жана Хамас радикал тобунун сүйлөшүүсү өткөн. Хамас Израиль өз аскерлерин Газа аймагынан чыгарып кетерине жооп катары барымтадагылардын өлүү тирүүсүн кошкондо 48 адамды өткөрүп берерин билдирген. Израиль өз тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган 250 палестиндикти жана согуш башталгандан бери камакта отурган 1700 адамды бошотууга тийиш. Өткөн аптадан бери Газа тиркесинде ок атышуу токтоп турат. Азырынча 2 миллиондон ашуун киши жашаган Палестина анклавынын жана аны башкарган Хамас радикал уюмунун келечеги кандай болоору беймаалым. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтсак, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова мындан 11 жыл мурда киши колду болгон 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши ачылганын Facebookтагы жеке баракчасында билдирип, бул окуя Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө кандай тиешеси бар деп суроо салган. Милиция бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Сентябрдын аягында Ысык Көлдө 17 жаштагы Айсулуу Мукашева дайынсыз болуп, кийин боом капчыгайынан сөөгү табылган. Буга байланыштуу 41 жаштагы эркек киши кармалып камакка алынды. Камила Дүйшөбаеванын сөөгү 2014 жылы 16 мартта Бишкектин четиндеги Байтек айылынан табылган. Бул өлүмдү иликтөө үчүн ыкчам оперативдик топ түзүлүп, 400 жакын адам суракка алынган. Арасында Салянованын бир тууганы дагы суралган. Кененирээк кесиптешим Наргиза Асекованын баянында сөз болот.
Изнасилование болгон эмес.
Деп айтат.
Анан кийин муундуруп коюп деди.
18 жаштагы Камила Дүйшөбаева 2014 жылы 10 мартта сабагына кеткен боюнча үйүнө кайтып келген эмес.
Эти менен чыгып кеткен, анан түштө жанагы бала менен туруп чачканды сүйлөшүп жүргөн. Ошол бала биздин телефонду билчи, биз менен сүйлөшүлүбүз. Анан ошол бала чалып калды да, Камила телефонун албай атат, каякта. Анан кийин эле тыпырап калды да бул
Дейт Камила Дүшөбаеванын атасы Эшмамбет Дүшөбаев. Кызы байланышка чыкпай калган соң дароо милицияга кайрылганбыз, дейт Камила Дүшөбаеванын апасы Арзыкан Мамбетова.
Жолдошум экөөбүз барып заявление жазсак, айтты, может подружкалар менен жүрөт, может конуп калат бир жерлерин. Айттык, биз андай конуп калган жери жок ал кызыбыздын. Десек, эже переживать этпегиле, биздин правило боюнча биз 3 күндөн кийин издөө башталат деди. Ошол менен изилдеп бир жумадай жүрдүк.
Арадан 6 күн өтүп, 16 мартта студент кыздын сөөгү Байтык айылындагы көрүстөндөн табылган. 11 жылдан бери Камила Дүшөбаеванын окуясы боюнча кылмыш ишинин бети ачыла элек.
Ошо тиги мүрзөнүн жолдун алдыдагы мүрзө, үстүдө мүрзө. Ошо алдыңкы жагына жана короосу бар жака, ошо мүрзөнүн арасында тоголотуп өттү да. Бир киши койчу оюн кайтарып жүрүп көрүп калыптыр да, анан алды сообщить милицияга.
Убагында бул өлүмдү иликтөө үчүн ыкчам топ түзүлүп, 400 жакын адам суралган. Арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянованын жакын тууганы Калыйбек Элтуйбасов алгач күбө катары тартылып, кийин шектүү катары карала баштаган.
2014 жылдын март айынын орто ченинде Калыйбек Элтуйбасов, мурдагы фамилиясы Салянов жана Бишкек шаарындагы сауналардын биринин ээси АН аттуу адам укук коргоо органдарынын аракеттерине карабай, ошол жылдын 10 мартындагы видео көзөмөлдө жазылган маалыматтарды өчүрүп салышкан. Элтуйбасов жана АН аттуу жарандын аракеттери Жазык процессуалдык кодексинин 19 беренесине ылайык кылмыш ишти толук, ар тараптуу жана объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылган деп бааланат.
Деп 2017 жылы 4 июлда Ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев билдирген. Ички иштер министрлиги бул иште тергөөгө каршылык көрсөткөн деген кененин негизинде Элтуйбасовго айып коюп, 2017 жылы ага издөө да жарыялаган. Аида Салянова агасы Калыйбек Салянов АКШга 2017 жылы коопсуздугуна байланыштуу чыгып кеткенин кошумчалаган. Калыйбек Салянов АКШга кетерде фамилиясын Элтуйбасов деп өзгөртүп алганы белгилүү. Аида Салянова муну өзүнүн оппозициячыл ишмердигине байланыштырып, агасы аркылуу өч алгысы келген ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу катары баалаган. Салянова буга себеп катары өзүнүн башкы прокурорлук кызматтан кеткенден кийинки тирешүүлөрдү атаган. 11 жылдан кийин Аида Салянова бул иш туурасында Facebook баракчасына мындай деп жазды.
Мага жеткен маалымат боюнча Камила Дүшөбаеванын өлүмү ачылды. Убагында мени каралоо максатында жаш кыздын өлүмүн саясатка аралаштырышып, кылмыш ачылбай калган. Бул окуя Айсылуу Мукашеванын өлүмүнө кандай тиешеси бар?
Көп узабай мурунку башкы прокурор ИИМдин өтүнүчү менен тергөө кызыкчылыгына байланыштуу маалымат берүүнү белгисиз мөөнөткө жылдырганга туура келгенин жазган.
Мына 11 жылдан бери күтүп аттык, бир жакшы тыянак чыгабы, табылар бекен деген үмүт менен, бирок эч кандай тыянак болгон жок да. Ошон үчүн биз ишене албай деле калдык бул нерсегечи. Табылып кетет экен, мындай болуп кетет экен деген нерсеге үмүтүбүз үзүлүп эле калган чындыгында. Мен бир остановка даже баса албай калган. Первый возникший стенокардия болдум, сахар болдум, давление болдум. Көп кайгырганга болбойт мага. Ушул үйдө эле жакшынакай жашап, ар ким ар кандайт, конечно, билип билбегендер сүйлөй берет экен. Бирөө көрүп айтат, кээ бирөө көрбөй айтат экен, кээ бирөө көрө албай айтат экен. Ар нерсени айтышты кызым жөнүндө. Бирок кызым андай кыз эмес.
Камила Дүшөбаева 2014 жылы кыргыз орус билим берүү академиясында банктык жана финансылык иш боюнча адистикке окуп жаткан. Камиланын өлүмү боюнча Эшмамбет Дүшөбаевдин кайрылган кишиси каккан эшиги калган эмес. Аргасы кеткен ата эне бүгүн өлкө башчысына кайрылып отурат.
Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мынакей менин кайрылуумдун себеби мындан 11 жыл мурун 10 мартта мен кызым киши болду болуп каза болгон. Ошондон бери кайрылбаган орган, кайрылбаган бийлик калган жок. Ошон үчүн сизге дагы кайрылам. Ушуну өзүңүз контролго алып, бир кызымдын өлүмүнүн бетин ачып берсеңиз.
Камила Дүшөбаева көзү тирүү болгондо 2 августта 30 жашка чыкмак. Ата энеси Аида Салянованын чуулгандуу билдирүүсүнөн кийин кимге ишенерин билбей, тергөөчүлөр чакырып калабы деген күтүү менен отурушат. Өз кезегинде секелек кыздын өлүмү боюнча Ички иштер министрлигинен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Кечки уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Токтосун Шамбетов, ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз.